Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, gadirli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 1-nji martdy, hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Ahal vilayatynyň Dehrden etrafynda yerleşen Usturplumy kärhanasynyň ýapylýandygy, işçileriň köpçülüklerini işden boşadylýandygy aýdylýar. Türkmenistan'da halkarı denanır günü münasebetli Türkmen prezidentinin adından ayar gizlere pul soğudu koğuşurlar. Şu ve beylik mağlumatlarımızı günün mühüm avarlarından son dinlebilirsiniz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştır yarın. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdunyň garşydaşlaryň öňüne alyp bilmejek täzer ýadyr ýaraglaryny, sultany sürüjüsi suwasty gämelerini döredip, olaryň synaglaryny üstünlikli amala aşyrandyklaryny bellidi. 1-nji martda Putin özüniň ýyllyk edýän çykysynda Sarmat kysymly täze interkontinental ballistik raketalarynyň çäksiz geliminiň bardygyny we olaryň islendi kuwwa hüjüminden goranys ulgamlarından sowa geçip bilýändigini öňe sürdi. Selide Putin qanatlı raketalar bilen ornaşdyrylan täze strategiki avianosisin ähli sinalardan üstünlükli geçip häzir önümçülüge göwürlendigine hem mälim etdi. Putinin bu çıkışı 18-nji martda geçirilmeli prezidentlik saylawlarynyň öňü sirasyna gabat geldi. Onun bu saylawlarda aňsatlyk bilen ýeňis kazanmagyna garaşylýar. ExxonMobil Nevit Gaz kompaniýasy Amerikanyň we Ýewropanyň Russiýa garşy girden sanksiýalaryna salgylanyp, Russiýanyň döwlet ýetirçiligindäki Rosneft kärhanasy bilen bilelikdäki proýektlerinden çekilýändigini eglan etdi. Mundan owol ExxonMobil 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Amerikanyň Kremli girden sanksiýalaryna garşy çykypdy. Amerikanyň häzirki döwlet sekretary Rex Tillersonyň ýol başçylyk eden ExxonMobil kärhanasy girdilen sanksiýalaryň Amerikan firmalaryna ziýan ýetirjekdigini öňe sürüpdi. ExxonMobil kärhanasynyň Rosneft bilen 2013-nji ýylda gelen ylalysygyna laýyklykda ol Russiýanyň Arktika deňizinden Gara deňizine çelini newit ýataklaryny özleşdirmäge hukuk gazanypdy. Eýranyň Göreş boýunça Federasiýasynyň başlygy ýurdun Israýly turwenler bilen göreşmeli däldigi barada aksiýasynyň çäginde Eýranyň pehlwanlaryň jazalandyrylyp bilinýändigini tanqidlap, öz wezipesinden çekildi. Rasul Hadem Federasiýanyň web saýtynda ýerleşdirilen hatynda "Men ýalan sözläp biljek däl. Kämahal iň gowy garşylyk görkezmek asla garşylyk görkezmezlikdir" diýip bellädi. Olimpiýa altyn medalynyň eýesi Hadem mundan 2 aý özel federasiýanyň başlyklygyna gaýtadan saýlanypdy. Hademiň iş ornundan çekilýändigi barada habaryň ýazýany bilen ýurdun erkin we Greko-Rim göreşleri boýunça geňeşçiler hem wezipelerinden çekildiler. Göreş Eýranda ören meşhurdur. Tehran Israýyl döwletini ikrar etmeýän öz türgünlerini Israýlylar bilen bähleşmegini gadagan edýär. Amerika Kırgızstanyň Washingtondaky Ozolki ilçesiniň oglyny yara gaçakçylygy aýplamalary esasynda tutsuk etdi. 2005-2010-njy ýyllar aralygynda Kırgızstanyň Amerikadaky ilçisi bolan Zamira Sadykova öz ogly Tengi Sadykova aýplamalaryň ýalňyşlyk bilen bildirilendigini öňe sürdi. Washingtonda ýaşaýan 28 ýaşly Tengize we 27 ýaşly Eldar Rizvanova Russiýanyň Çeçenistan Respublikasyna ýara geçirmek tinansygy boýunça aýplamalar bildirilýär. Kırgızstanyň raýatlar hukmunda tanystyrylan bu şahsiýetler ýüzden gowrak ýaragy hiç gile lisenziýasyz Çeçenistana geçirjek bolupdyrlar. Kırgızstanyň daşary işler ministrligi guman edilýänleriň şahsiýetini seljerýändigini mälim etdi. Egerde tutuk edilenleriň günäsi subut edilse, olara 20 ýyl çenli türme tutuklugy berilip bilinýär. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň Talawan hereketiniň partladyjy ýasamakda guman edilen berkitmesini geçiren reýdinde Germaniýanyň bir raýaty ele salyndy. Helmand welaýatynyň häkiminiň medpowat wekili gürüňüýden adamdan Germaniýanyň raýatlygyny görkezýän dokumentleriň tapylandygyny mälim etdi. Owan resmiýetiniň sözlerine görä, dislapky soraw etmeleriň netijesinde Germaniýanyň raýatynyň tutsak bolman, ýa-da küçe ýaky bombalary ýasamaga gatnaşandygy anyklanypdyr. Giresk etrafynyň polisiýa başlygy ele salynan adamyň Talawan hereketiniň Helmanddaky komandirleriniň biri Molla Nasiriň maslahatçysy bolandygyny aýtdy. Resmiýetler tutsak edilen German raýatynyň şahsiýetini aýdyňlaşdyrmadylar.